Denok ezagutzen ditugu ipuin tradizionalak. Eta gutariko askok komentatu dugu, behin baino gehiagotan, ipuin horietan agertzen den mundu ikuskerak, sarritan, kutsu sexista duela. Horrela ulertzen dute zenbait irakaslek, eta berdin pentsatzen dute hainbat gurasok ere. Beraz, eta batez ere irakaskuntza munduan, proposamen ugari dago mai gainean ipuin horien inguruan. Edukia aldatu, irakurketa kritikoa egin, edo erabat baztertu. Nire iritziz, testu horiek bere horretan mantendu beharko genituzke. Alde batetik, garaibateko gizartearen isla direlako. Eta bestetik, aukera ona ematen digutelako orduko gizartea eta ohiturak gaurko munduarekin konparatzeko. Bada, aspaldiko kontu horren aritik, beste gai baten berri izan dut azkenaldi honetan. Euskal kanta tradizionalen ingurukoa. Hizkuntza sexista baztertu nahian, Euskal Herriko zenbait tokitan, kantuan aritzen diren talde batzuek, abestien letrak aldatzeko proposamena egin dute. Okerrezpanago, disko bat ere kaleratu dute aldaketa horiekin. Adibide gisa, Aika Mutil esan beharrean, Aika Gazte esatea proposatzen dute. Eta beste abesti batzuen pasarteak ere, moldatu dituzte. Kantagintza tradizionalari gaurko ukitua emateko asmoz. Berriro diot, ipuinei buruz esandakoa. Uz ditzagun dauden moduan, kanta tradizionalak. Hoiek ere, modu egokia direlako gure iragana hobetu ulertzeko. Bestalde, iraingarriak badira, beti daukagu baztertzeko aukera. Enaiz edozein tradizio errespetatzearen aldekoa. Batez ere tradizio horrek giza eskubideak urratzen baditu. Baina aipatutako bi gai hoiek beste maila batekoak iruditzen zaizkit. Eta ondorioz, hoiekin beste era batera jokatu beharko genuke. Berdintasunaren aldeko borrokan, bide ugari daukagu. Eta denak dira urratu beharrekoak. Baina nik enuke indarran diri jarriko kontu honetan. Indar hori beste borroka batzuetarako beharko dugulako. Aurki izango ditugun hauteskunde kanpainei buruz ari naiz. Berdintasunaren aurkako erasoak bortitzak izango direlako.